doon rajo ala dakka di len ni di len ziara di ni ñu ma fekk ci buntu bi waaw moy bay daw do di len ziara yo su cheikh modou mandela lay bege di len bege ziara sa jibi lay bege di len ziara e way Serif fekk ngi non de observateur xaju beut ara observateur ciatu beut jaamu yalla moy observateur ciatu beut luko mom moy observateur ben beut ziara di ziara tay jaamu yalla gi do jaamu yalla yow barek no day wono lay baye da lay baye ki quoi modo mo defal la bagas day modo takale dala ak papa gat takale dala de gauche kele takale la droite di ziaré papa gan kat ma jara ñing lay bëggé di ziaré ziara wala ñu bar ci ci Argentina dinañ ziara di ziara so na sola la sola sama sola di ngi ziara re le bege e bo de gi nono modi modi de lum passé bo na ay reegi ci wala mu indi catastrophe ñaar yoy dal lay posté ala catastrophe bu reuy ziar tay modi sama dupute ngi wa sama dupute yow dupute aja bana waxon dala le di ngeen février bi de va fi nek di label di février bi jeex na de wala jeexagut be di la ziar men di la bege liguey bi ngay def rafet na trop vraiment une tout guilty général yang koy yok ñi ngi jëfëndiku pour culture générale bi gëna yok machallah yow grand bay amulen morom grand bay diñu dooron ay waccal ay machallah amuñu seen fay yalla nu leen yalla fayal fayal gaay nga xamanteni ci forum bi yépp ak jidi babis jaara ay yor ki bi fofu wala mi ci ginnaw babis wa yor yefi ci ginnaw de di braquer day abal ñu ne yalla fayal de ziara ak job ziz borom video yi ay dawda mo tam yor ay kiyam ci ginnaw di pouss gram malik ha kayoy gaay ci forum bi yeb ak jaamu yalla dañ koy sante bo diko gëreum ndax jaam moy way kiyel forum bi jaamu yalla so a wuro ci forum bi dañ lay créer ba yéne bu créer ji la indi la dina ziara di ziara gaay yeb sama gaay day sant a forum bi yeb el jaral jaam nak koor jaam el ñep di jël nuyo bi rek diko jox grand bay bal ma jox lako rek te jallalel mako joxal mako gaay dafa melni sa ay la tollu bi ci def dembu la won joxal mako ñepp ñi yow mom suma lako joxe rek nga distribuer mako ñepp jot e ziaré yeen ñepp sama gaay tay nak waxtaan bi boy soufu senegal si gay souf sinum demé doyna war souf senegal yi nek te non do doy tok rek xey nga tok sa keur rek nga xey ñu ñew ñu lay jogal ngay la ñu la fi souf ci ñoy borom waye ndi jamm la yow sey mam mamati mam sanc village bañuy gor ken gorlewulen sanc wa ci seta gi seta nga cey suba ben way joge fele dem ci nguur gi wala ben entreprise ñu jox ko ba joxale ko yow sa kër sa su ko dexe mu yëkëti la nga jox ndax fofu yépp moy borom ba paré nak li ci gëna ko moy def ko titre foncier hein de petite foncier amé ñun ñu dal sama gaay lan mo dal sénégal lan mo do dal lan ñun sénégal dañ doon xey rek ñun ñu génné no dëkk bi réew mi nañu génn leen jël leen séni bagage fi bobatu leen fi dal liste bi tay muy tém bi di tém bu intéressant bay daoude moñu ko baxé bay daoude moñu baxé li mu nek lo xamantene bi lu jara waxtane la waw ñu koy négliger nak waw ndax réew mo dégg ñu né réew la suuf sa tax ndax do dégg réew mu ta amuñu ta nekkul né suuf sa tax kon suuf moy réew ba paré population ñew waye ñun dafa melni dañu bëgg jël dañu jël suñu réew mi bu ko tayle ko joxe ko ñëne dama bëgg ngeen xol liste bi ñi yor suuf yi ak ñaata lañ leen jox ci ay hectare ay 100,000 hectare ak jappal ba tok ngeen xolaat liste bi bu baax ay kon waxtaan bi tay les grand terrain yi nga xamantene bi mom lañu distribuer régime yi fi joggé mom lañu distribuer joxé ko yéne ngi may dégg tay lool lañuy waxtané lan moy expliquer régime yi fi joggé jël terre yu dal ni surface yu day ni diko jox ben nit ak nopam wala ñu jox ko ben entreprise ta entreprise yoy sax yi ci bari ben nit akoy mom ba paré ñoñu jëm def ko titre foncier ñu defal len ko titre foncier manam demander ci titre foncier ñu octroyer len ko lan mo expliquer li régime yi doon def dañu gëlemon wala lan la wala ak man la wala lan la wala ñak bëgg sa réew la wala ñak fonku ñi dëkk ci réew mi la wala ñak xol avenir réew mi la lool moy première question deuxième question moy waaw lan ngeen xalaat ci propriétaire de terrain yi nek ci liste bi ngeen seet liste bi suuf xol leen liste bi ngeen jàngat liste bi ñi yor terrain yi bari nay étranger de et entreprise étrangère waaw amna ci nak ay nationaux waaw waye bari na ci ay étranger joxe leen ay 120,000 hectares xam ngeen 120,000 hectares moy ñaata hein 120,000 hectares moy 120 millions de mètres carrés da joxe ko tête surface yi nak la plupart temps yi ngeen gis ni yépp kenn bayu fa tay yom nañ propriété dañ ñu demandé won dañ yi mais kenn exploité wu ko manam ñom mom ki bi rek té nañ suuf ci rek té yi dañuy xey rek séri sept fi ñew wala séri sétat ñu né sama mama mo won fi gennep ki yam ben ma bëgg ngeen jàngat liste bi sama gaay xol liste bu baax ñi def fi ci liste wax ci seen xalaat beneen bi moy lan la état bi wara def fi dekk ni pour corriger problème yi surtout problème yi nga xamné sont liés damay dégg la droit de surface de terre de grande surface de terre du domaine national parce que yi yeb domaine national la wa dafa am nak domaine public domaine privé domaine privé de l'état domaine privé qui particulier am domaine national domaine privé particulier moy yow mi jënd sa terrain bop sa kër ya ko mom sa domaine la privé at bi domaine privé de l'état mo nek fi nga xamantene bi état moko mom mi melni palais domaine privé de l'état la fi mu nek ki building administratif mairie ak yoy ay domaine privé de l'état la domaine public mu ngi nek comme geejgi projet yoyu nga xamantene mi domaine public la yoyu domaine public ken amul droit même état sa amul droit diko li diko utiliser même voilà exception deug moy tax mu def ko moy zone yi nga xamantene bi ken waru ko utiliser ken parce que soko yaqé so ci défé dara su yaqot man na yaq la vie man na yaq dundin ay deug amna domaine national moy li nga xamantene bi souf yi nga xamantene bi kenn momuko mais nak état moko gérer état momuko ki boko mom kon régime gouvernemental public momuko mais état du sénégal moko mom moy ñun ñepp ko bok waaw moy réserve yi ngay dégg souf yi légui nak état rek limi def moy dañ nako soko bëggé utiliser man nga ko jël dal di koy déclassifier dal di koy mais nak ni dañu ñeu abuser ci di déclassifier di jox seen nit donc waxtaan bi tay waxtaan bi lool la nek birum souf sénégal nan lañuy def ba régler problème souf sénégal est-ce que tay ji sénégal war nañu bayyi étranger difa am souf petit foncier surtout ci ay surface yu toll ni waaw même sénégalais bi ci bo est-ce que war nañu joxe surface yu toll ni ci sénégal diko jox titre foncier dilen ni dilen xara jere jëf sama gaay ci kanam
waaw foriye ma ngi lay nuyu di la xaar bu baax di rafet lu tem bi di nuyu papa kan ci buddu bi ak ñu ma seen ñep mawdo jibi ci serigne sek ma ngi lay xaar ak elage ñass jaamu yalla yeen la seen ci buntu bi ak jassoda la premier des patriotes len nuyu di len xaar yeen ñep di len bégué waaw papa kan ma ngi lay xaar foriye wa tembe amna solo lol kérok la gis ibrahima diouf wacce ko mais li taxone ñu wacce ko moy tayru sar té man ñun en tant que sénégalais dama am luma sétlu won bok ñun en tant que sénégalais yépp ba may déglu mën naané dégguma kenn ko mentionné li nga xamné mom moy hectare yu bari nga xamné étranger yi taxaté nañ ko sédo nañ ko suñu réew lolou ben sétlu la quoi ci wax ci yépp danaka ñun ci tayru sall lañ nekkon comme ibrahima diouf ñu ko laajé sax mu né kan moy ibrahima sall lolou mom tamit amna solo parce que bab réew mom réew bu normal ku ñu né ibrahima sall la tuddu xawma kal la nak ñu ngi naan mom moy doomu Macky Sall la buy sék doomu tayru sall xawma affaire yoy mais qu'importe kum ci munti don rek xamna 50 hectares mom ben xalé bu ndaw est ce que war nako mom ci rew tay société yi magi sax mën nañ ne ñom dañuy ñew tek ay accord ak état ñu alléñ souf al lañuy wax al quoi parce que gis na tamit ay dëkk yo xamne ci mel comme danone france la nek moy mark moy ki defar affaireu soow yek affaire yoy nonou koku meuna am 147 hectares ci rew mu melni senegal ben société étranger am 147 hectares ci bit senegal ay 120 andak ay états-unis ci nak presque meuna ne gaay ñom ñep danaka seddo nañ ak niñ ko waxe ak ñi nga xamne ñu ngi def amna ño xamne sen souf yi danaka ñom jënd nañ ko té ëlëk seeni set mën na ñëw jël ko diko def ci lu leen neex parce que seeni ay mam wala seeni ay baye ko jëndoon loolu tam mu nekk lo xamne tam ëlëk dafa jara soralé bu fekké tamit ñom ay titre foncier lañ yor parce que man yaakaar na ni Ibrahima Diouf limu wacce fi dafa né moy ñi titre foncier espace yi gëna reuy bok ci Sénégal ñu sét ci système ben way bu naan Ibrahima Sall la waaw foriye ma delu ci wat rek ci li nga xamne moy nga wacce tay mu nek lu am solo quoi mu nek mu nané suñu futur sénégal parce que tay bo xolé tay nga jël ak benen serlu tam def nako yow tay bo calculer surface superficie bu Sénégal yépp han nga xol ak li boko ci guéné parce que li du sénégalais ko mom ñaari tout dal la fi gis fi muy Ibrahima Sall ak Tahir Sarr ñom la fi gis comme ñu nane amana mom kon soufu Sénégal gi yépp amana kon ñun Sénégal ñun ay doxandem lañ suñu rew bu féké né ay titre foncier lañ leen jox wala bu féké dañ leen al wala bu féké dañ leen jox ay bay ak lu mënta démé rek ñun suñu rew ay doxandem lañ ci pour ñepp xamé ko nonu souf si nga xamné suñu ay mamati mamako momone sou sos mom lañ jël jox ko ay américain ki ay français ay chinois ay italien té ñun xam nañ li nga xamné tay man mi dëkk Italie fini étranger tay bu bëggé ñëw tay bay lolu est-ce que mën na nek sax avant tout ba ñu naan dañuy ñëw dila jox ay souf ay titre foncier ki souf boy momi ëlëk fini loi fi nek étranger amu fi droit am fi souf mën nga loué mën nañ la al waye ay jënd ay souf nga nek étranger fi jënd ay souf fi on na fi de Italie dal yakar na dal mom société mag sen société mag européen yi mom lolou mën nañ ko wa mais tay bu fekkon dañu né tay Sénégal ñu né ay Maliens am nañ fa souf wala ñu né ay Burkinabé wala ñu né ay Ivoirien ñu xamné c'est l'Afrique ak lu metti metti rek union africain buy dem bay ki comme nimu amé fi Europe parce que fi tam lolou amna fi da ngay gis ay société mag dañuy ñëw jënd ay place def fa sen investissement mais lepp ci Europe bi la mais ñun nak tay ñun ñoy ñi nga xamné ñun ñoy ñi bax lool suñu état ay ñoko def parce que li bañ koy def askan bi yeguñu wa ñoo ñew dag suñu ali jox ko ay nit ñoo xamné ni tay comme kéro rek foorié liñ doon waxtané ci walu mbay bi ñu nan produit yi nga xamné mboss produit locaux yi ñi imposer ñi nga xamné ñom ñoo yor ay souf ci Sénégal di bay sen liñuy bay dañ koy jël ne dañ koy duggal ci ay auto conteneur jël ko yobbu mom moy li am parce que ben exemple la joxe parce que Italie dafa am ay jamono fi ñu def ben émission fi ma sétan ko fi Italie émission bi ñu woné italien melon biñuy bayé Sénégal ak melon bi nga xamné ni tay mom moy saxé sen rew ñu gis différence bi ak naaj be lepp nga gis melon yi jugé Sénégal ni mi safé sucre par rapport ak melon yi nga xamné fi lay jugé mais nga gis différence bo xamné légui nak ñom ñu naan ci émission bobu non ay reporter da ko defon ay journalist ñu né émission ñu def on émission bobu ñu né ñu yeen lañ ngeen di def ci suñu rew yi ni ak potentiel yi ni am ni yépp ñu né len suñu rew yi souf yi pour nga am ko sax yow mi dëkk ci rew mi mëno fa am souf pour nga bay rawati na nak moy lolu té légui ay société italien dem nañ ba bir Sénégal difa bay seeni melon yi neex melon yi nga xamné sénégalais duñ ko jarriño carrément ni lolu yagna lolu kon nak daf ñuy pousser rek pour ñu tok ñu xalaataat dal té yit tamit ñu xol état bi tam bu féké né li donné yi parce que budé et si Ibrahima Diouf da ko génné ci site ki Sénégal yi kon moy wone né état bi xam nañ li lan mo fi doon taxaway état bi muy non lol tam benen question la fogna foorié posé nako déjà mais nak rafetul ci gis gis dal nga nek sénégalais nek ci all bi nga gis règlement yi ñu tek ci all bi yow sa rew nga gis ay étranger ñeu chaxaté ko ni c'est do lepp da naka do xam sax lay wax à la fin ma lay ci foorié ba ci ka
assalamu alaykum from Benin Nalen bu baax di len ziar pap daoud desk sport ni na la ziar la For you ni nala for you from papa dal sama mon tembi me yak wacce pour le défenseur de Baudo Maudo na nge go jog ngo pap kan bu joy ra nga jog sowe len rahasal len ak yoy non ben ni nala ziarra la rafal tambi di nuyu serigne mam bokk salom gona suba tel gi me xam nga rek bu tele nonu yu bokale ecole la ye bëgg nek seneen yi señ djibi ñu naala ziaré la señ djibi lo wax non la lo wax gud non la modibo gay karaw ji non lu béré ga ngi ci tax taxi karaw djeg sabla djeg okay na béré rek moy mo gouvernement vidéo dé di gouverner vidéo motax ñu leni notation yi di ñew di ñu leni ki rek dégrader rek ni grand malik fo mëna nek imam malik su xobé am na solo tay na lay busy quoi dama ko ci tek ndax seub day waju ñor te buy waju ñor ay préparer sa ko yi ñu koy def en forio ana hooj ay préparer sa ko yi ñi def seub ngi waju ñor ñu leen di leen ziar e ni papiers gej ko deg fu nek ni ko diko ñaanal jamm ak wër ak fan bu guddu diko ñaanal julli ñepp fepp fuñu mëna nek di nuyu kanati barasi fami deg na ko sopetal am ko la wax de barasi ye bëgg la xana wër ko lu ngay jema deugar deugar lu mota ngay feñ le nuyu di la ziar pap kan defena jaaro na fi nuyu na ko ziaro ko pap ko xam lu deg mom du deg lo nopp du monter nopp deg gi dal bu yu bu may wax dembe amna solo ci affaire yi souf yi lañ wax né ci lañuy débat tay malgré que Sénégal fort nañ fort go xamantene c'est pas possible Sénégalais Sénégalais ngay indi dara tek ko ci penc mi ñu tégal len ko ba paré ba parce que ça la wara waxu ba Sénégalais ñu ñew jël affaire bi manipuler ko ba mu jine ko mbeureum souf ñun dañu yew ñu xey ñi ni centif gënë na 125 milliards yo xamné dafa am suspicion balancement des capitaux lool lañ ñi wax waxu ñu lu jëm ci souf wala lu koy xeyñ wala lu xéto ak loolu ñu no onañ farba ngom ci 35 milliards yo xamné peut-être bonus la yoy ci lañ ko o tayru sar mi nga xamne ñu ne mo do am d'affaire bi nga xamne mom mon xaliss bobu doon lolu xaliss lañ wax ko par ah ñu tok rek xey rek wa passé fi créel ñi ay souf rek nañ ñi souf ci nekk wara wax ci souf ci 1000 mètres 1000 di won 1000 mètres fofu pastef lolu moy forum pour yeen ngeen xam yeen ñi nga xamne xamugul leen gaaye nek fele di xam nga amadou bop passé bam gene wax rek la len wax la xew li moy wax ci sama ka dañu dundu ci rew mo xamne gouvernement bo xamantene duñ wax deug bañ nek opposé da won wax deug biñ toge tim duñ wax deug mbiram xaliss bi lañ doon wax legi ñu tok rek embarquer ñu mbiram souf ñu wara wax ci souf nek di ci wax une semaine lolou lumuy firi moy ne ñakal man gi nga xamne incompétent gi nga xamne lu gouvernement bi nekké mënu ñu jox sénégalais yi liké ñi ngi wañi sénégalais yi réew ma ngi jëm ci ñi ngi dégrater di jox ay notation ñu jël bëgg jël fepp fuñu jëlé ben mbali rek xëpp ci boli bi am boli bi ñu bëggona lek ñun ciép bi bolup ciép bi am ay jën légui jax pastef dal fuñu gisé ben mbëmmu nekk ci ki bi ñu jël xëpp fuñu gisé ko wëccu fenn ñu jël xëpp mom non lañuy def rek ñuy choonan ciéb bi ñu ko yaq pour rek buñ wax ci sen télé sen ñaka bañ togué bi légui ñaka liggéey am nañ fi at mo xamné dafuñ dara di leen ñu waxane ba légui tégulen poste premier père ci lañuy ka profito di jaawale immigration poste premier père li mom lañuy dudd Sénégal mom lañuy andil ci diaspora bi mom lañu from bi encore di andil ñi wax ci souf da birmi du ton wax ci souf waye nak nagn d'accord wax ci souf kena xale fa nga reer mom acca mom fa gwaaji wal roj bi rek déclarer xale bi acca souf nak Sénégal yag nañ sé wax da liñ sé wax yépp téguul ñaari affaire ngi ni ñaar ni ci Sénégal di waxé méloko moy lan souf ak jenn yi xam nga wax naa ne dafa dafa sensitive kenn mënu see wax tey nag waa président nag ma wax si man nag pourtant ba makkin ba fi makki nekkee mënoon naa wax si jën yi défendre quoi waxuma si woon sax mais ñaar yooyu si la Sénégal di jeexal seen temps te pourtant amul benn loraange bu si nekk mooy lan Sénégal da nga dégg ñu naan xaal ma ñëw Sénégal da nga dégg ñu naan voilà ñu war a am suuf benn nit xaakimo nangam ma ne àddina bi ni ko yàlla bindee bind ko pour ñëpp yem bind ko pour ñëpp yem même yonent yi nga xam ne ñoo gën a tedd dafa yàlla yàlla daf ne gënal naa leen si seen biir kon bu fekkee nit dafa jut lenn la ko gouvernement am amee la njàngam wérgi yaramam dégg nga ak protection loolu la ko amee la léegi nag soo jàngee yàlla may la xam-xam sens la alhamdulilah xam-xam bu fekkee xam-xam bu leen jëriñ la si liggéey itam sens la waaye nit ku nekk fa nga dëkk yaa ko war a utal sa bopp yaa war a liggéey pour am ko gouvernement nag moo war a provide condition yi pour nga mën a am liggéey foo ñu gëdd a raay waa ji liggéey am këram Amérique fii ñu dëkk ak Italie goog Pape Daoudou dëkk ak France gi Maodo dëkk gouvernement jëlul ay kër di ko jox ay nit nañ leen waxante dëkk même logement sociaux yooyu sax moomoo ko dañ lay jox benn affaire pour supporter la benn sang benn temps nga dem di liggéey mais xam nga ne moomoo ko donc li ñuy wax nañ ko seetaat bu baax ku bëgg kër da ngay liggéey nga dem jënd ko wala nga doon ko say maam wala say nijaay wala yaa xam nga doon ko daal donc coow li lépp coowal politiciens yi la politiciens yi la loolu mooy dëgg léegi nag comme fi nekk nee nañ alors suuf si wariñ koo jël benn journaliste nekk fee naan yow kii am benn mille man ma war a am kër ma am kër keneen nekk fee naan man ma nangam ak yu demee noonu comme noonu lañ ko bëgg a jëlee mais nañ seet suuf si ñan ñoo ko yore waa impôt et domaine ñoo yore suuf si dañ leen waxante dëgg rek gaay dañ leen waxante dëgg bépp suuf buñ joxe këyit président joxewul këyit ministre joxewul këyit président mën na maye kër mën na maye kër sagam waa impôt et domaine ñooy sàcc kër mais seen jabar wala seen mbokk yi dégg nga asuma xanaa président war na mën a maye kër mais buñ ne nguur yi fi nekk régime bi boo gisee may wax lii parce que foor yi ni mu tëddalee thème bi dafa am toute manipulation bi si nekk régime yi fi jaar la wax moom fu mu waxee rek ñu ngi bëgg a setal régime bi toog dégg nga chargé régime yi nga xam ne ñoo fi jaar te loolu teguwul si yoon teguwul si yoon ñu bëri ñoo xam ne am nañ suuf muy li ñu fi wàccee liste bii nii en général président yëgu sax dara maire yi dëkk yooya gox yooya ñooy dem uti ay partenaire indi leen parce que fal nañ leen maire ñu bëgg seen doomi dëkk ba comme laisse ñu ne Kër Madiabel maire Kër Madiabel nga xam ne kan laa di sax Diatta Diatta dem uti ay partenaire ñëw Amérique fii nii gis ma ma utal ko ay partenaire ab ay baykat ñi dem Kër Madiabel jël ay suuf jox ko foofu noonu ñu mën faa jël loolu mat ay 200 employés Kër Madiabel xam Kër Madiabel du dëkk bu mag boo fi jëlee 200 employés yaa ngi dégg ñoom ñu am seen salaire ku nekk di am par exemple 100,000 francs par weer yaa ngi dégg te ñoom seen suuf yooyu noonu ñu amoon mun naa am par ñetti weer lañ koy bay ñetti weer bi duñ si génnee lu mat 100,000 francs xanaa baykat bu mag bi léegi nag ñu jël ñoo ñu leen di fay par ñetti weer ba pare non seulement loolu mais bon mën naa ko tuddee noonu ndesit yi ñuy sànni maam tey tubaab yi bu ñu ñëwee américain bu ñu ñëwee jël lajum yeeg yooyu yëpp eb ko si bateau yii di xam ne soxlawu ko dégg nga parce que fii seen FDA bi dafa am norme yëm teg ñu bàyyi ko foofu noonu dafay tax Kër Madiabel nekkaat beneen marché yu mel noonu yooyu maire yi ñoo koy def mais duñ leen jaay suuf sa duñ ko jaay genre lu yee lay doon loolu état de Sénégal arrêté woon na ko bu yàgg defe naa jamono yi Macky Sall kon maire yi ñooy joxe suuf yi mos naa ko wax fi yàgg na boobu ñoom ñii sax faloogu ma ne mbirum local yi la ñu war di seet local fa la problème yëpp di nekk waaw ñuy joxe suuf maire yi man xam naa si dara délibération yi ñuy def ndax man am na benn cas boo xam ne sama mbokk la laal si fële jaxaaw côté Buleel Buleel dégg nga sama mbokk waxam moo fa demoon amoon fa suufam ak ñu demee noonu maire ba ñëw jëli ay xawma naan Espagne ñu jël suuf jox leen man lañ ooxal ma wax suñu xalifa bi pour mu def intervention donc li ñuy wax ñun dañ ko xam kon ay yi ñi def ni ak ñi ñe baykat yi mag yi ni def ñu joge ko France ak joge ko xomalan mënu ma leer les bi yoy yep li ci gëna bari mairie ji la état def na lim war def dañ dan ki mune legi amul kenn ko xamantene titre foncier nangam la day ko jox ko xamne étranger la ben ñaaral bi moy kep ko xamantene am nga lu man nangam bu passé ben kilométrage ben mu fat affaire bi quoi président affaire de kay di fokk mu ñew présidence bu ñëk daaw ñew présidence gouverneur impôt de mena gouverneur lay jaar ñi def lañu dem sem yoon entre yow sous-préfet légui lolu état de sénégal régler ko donc souf yi nga xamantene mom moy ay 100 mètres 200 mètres 300 mètres yoyu mom la nit ñi di joxante fofu dakar comme dakar la fa xew te lolu wa impôt de mena la kenn mënu ko dénisé def yé ki konk na ah parce que ma ci am xam xam motax donc la limu bëgg na wax moy ci gata ci teunk pap daoudo sa tem bi amna solo mais nañ xol côté mairie encore waye tank souf ci protéger nañ ko kenn mënutugo am protéger français wax deug gi yalla man gisuma ci ciow souf yo xamantene nit ñi bayu ñu ko man nañ ko jox ay nit ñew bay ko luyo ko ñi bay ko fay sénégalais yi lolu moy deug amna fu nek li bon dal moy jaay mom nañ ci def attention parce que l'or afrique du sud Mogabi reum tim te mo nangone souf yeu ci tuba bi deug lor israël manam palestinien entre ñom israélien lolu jaay souf la te bo xasse ba jaay ki ngi ko jaay yoro key tam yu leer nañ te ñom sen reew yi len protéger ñoo lu upp doole yow bu ngeen demé tribunal bu ngeen dem ñu gagné la ñu gagné la lolu mom dama koy won mais heureusement yenn métrage yenn kilométrage ken mënu ko jaay sénégal lolu manam nasulu malaire peut-être mon nom ma djoum ci way lool mom man degna ci luma leer bon amana xaar ba ñew bon amana ay 300 mètres gi démé non yoy mom wax deug yalla étranger am ko jënd ndax man mi jëndal na ben étranger kër ci kaolak du sax ben la amna étranger yu bari ñi ngi jënd fofu non kër amna ay américain yo xamantene talib dañu jënd fofu kër xamna ci ñen ñoo ñu rayon rek américain bobu non ñu rayon boy bobu ak bayam fekk rappelé gën ko ñu seen kër lañ am ñuko jënd seen xaaliss tabax ko ak ñeneen amna ben américain tuba bo xamne wara me fa cheikh diane gennaw mang fu yoré kërëm bu mag mom doom ko selal fofu non lay sam ak ñeneen bon anyway dal nar ganari la même sauce mom na gamo mirne ñoko jënd mu xadama nar ak awsay kon jënd kër ay 300 mètres yu démé non sénégal mom amna fa man gis nga ci ben inconvénient waaw la sansar rek namda ay garde fou
nuy na len siar len foromalo dakar tonto jamu yalla jolof tay ñame ñet nuy na la tonto jam kan bay daoude sen ziar ak magal foy mbos ziar nañ la di ziar kuluma kon bay daoude ya ko yegal ba ci kaw xalama ñu sanni samay 2% rek ci li foye tek tay mu melni ki buñ xolé liste bi ñaata hectare la ñi am sénégal da fay melni kon soufu sénégal jeexna te souf yoyu exploité wuñ ci dara ayna bu fekkone na sax dañ ko jël ba paré exploité ko di bay kon liñuy joy ci nan conseil local bu demone sen milliards yi ñi denc ci banque ñu évertir ko ci souf soosu ñu mom xeyna mën nañu bay di dundé babok liñuy soxla bitim rew du bari ma xamne li de bu fekke ne liste bi niñ ko waxe nonu nepp la demé ñi ñepp ñoo mom hectare yoy kon de ñun yoratu ñum rew xam nga palestine ak israël bis bu nek nga deg julli ñi ba ko jël def ko xexu religion ta amna ay gessu kat yu wax ne affaire bi sax li tax mu melni deug affaireu souf la waye du mbirum diiné palestine yi ñoo dem ba ñak seen souf israël yi ne woné na ñom ñoko mom ci ay document mo waral bis bu ne ñuy attaquer bref sangam ne ñoko mom ñuy rayante kon mbirum souf lu jaral leral la man japp naane fi buñ fi joge ci lañu wara nak dem teug loi bo xamne dañuy wax personne bu nek bu fekke tol la mëno wessu nangami hectare yi mu doon lu abordable bu de ci ay dekk way la ñu ne la mëno wessu nangami terre ci lu abordable pour suñu dom yi wara ñew ak suñu sel yi mais benn nit man am ay 100 titres foncés ci ay kër benn nit man am ay 800 hectare keneen mëna am nangam ak nangam mais lolu wax deug yalla jaadu te Sénégal reuy reuy gogou ñun reuy ñu Sénégal doonu reuy mu reuy malé ko upp yeneen dekk yi ko upp fofu walé gu féké né ñi ay lo xamné mëdu 20 personnes bokko sé do ni ñun fan lañ jëm ñun Sénégal té man bis bi né damay wax né ay nit lañ waye doon ñun nit ñu nité lolu moy suñu problème dañoo spécial motax nak lu spécial rek mo ñuy dal yalla nu yalla yeeram waaw kan mo duggal liste bi baye daouda wala Sénégal bi xamna bo wëlbeuti won fooy bi ci ginaaw nak di nga gis turu ku ñi wax Alhadji Abdoulaye Niass alias Jaamu Yalla amna 300 hectares Kërma Diawel amna 500 hectares Ndofane amna 500 hectares fele ñu ngi waxe Kaffrine yakarna bo wolbeute ci ginaaw dafa fekk turu Alhadji Abdoulaye Niass da Jaamu Yalla
assalamu alaykum rombi nuy len den zar serigne ma mbokko kolobwa dina fekk tan yak babkan serigne gis nga li xew moy ne sonko ak gayam yi dego muko ñu attaqué farba ci mbirum souf wala ñu attaqué tayru sar ci mbirum souf mom la la wax ak gaay kéro hmm xala am nga dige aw from madel sar na anyway dama bëggona léral moy lén sëriñ ñu naan ba jaxaté Sénégal la nek pastef ben affaire rek moma yeen ci pastef ak ñi and ñi sympathie yi na wax pastef wëra man rek parce que sympathie leg leg ñi def ni lay bok ñu anyway na wax pastef gëna man moy ne ñom bëgguñ ku leen wax deug manam ñom bu fekkante ne ba jax dafa ni information tek ko ci digg penc mi amul lum ci neub nek biir Sénégal da gis ko attaquer nangam nangam ba jax da nga deglo ba legi ba jax da 24 ba waaw dem nañ ba xam la passé bi semaine bele ñina na ba jatt dafa taw dafa genn mu ñu def live neneen ma ngi ni sama kër te man sax by the way awma sa carte d'identité far awma ki kon passeport far donc seulement que dañu dem nga xamanteni ole ko ñu xol li ba jatt ci wax xam nga li taxam waxe kër ci wax katam bi ñi ko do wéddi amel ay dar tok ci prato deugal ko ci kan papa li ñaa ko li ko bari nga xamne toñ da kasi de ngi de kër ci 16 gi fimu nek mom jeexna mo waxatu ci mom xamna ni mom leer na donc bo gisee nak gouvernement bi tok nango ñu attaquer mbirum souf ci tayru sar ñaata yoon lañ ko sacrifice ci groupe bi ni ak ci Sénégal ci média yi ci affaire souf wa lutax gaay duguluñ dossier souf yi xam nga topé ko souf topé ko souf de mom ak farba waye sen gaay ñoy nek di wax ci mbirum souf ci wa comme yeen nga wax ci mbirum souf na farba daf ko takalé tapalé souf la fa nekké souf yim jël par tayru sar souf yim jël wa du gene wax Ousmane Sonko mi sen leader mu duggal document dossier souf ñi top tok ci farba wax len lool duñ ko ñemé mossa ñemé laal parce que waji dafa tak te farba xamné na dafa tak te ñu yoré sen document pastef yewul yewu ngeena sax bay leen parparlo bi la wara wax bay leen parparlo bi tay tegg leen leen preuve comme dama ko daan tégué bu ñëk te yeneen ni ñëw nak tayru sar bi ngeen xasfani yeb nak auto bobu ñu doon wax ne pape ali nian 90 000 fam koko may jël len tayru sar moko ko may amagul won lol de ak yenen ay caméra yu bes ñu ko may ci rts kon nak jël len lolou ma yobol len ko de li yeb dana genn ben problème la pastif di am nit bu ñu wax ko deug li ñu xana ne bagage nañ ko ray nañ ko def nangam lool rek bu may mëna ndur waxe deug dañ ko ray nañ ko nangam mais yeen xadu ci len sénégalais bu fekke da ngeen wax deug ngeen sen ala da ngeen bëgg xam fim nek lu ngeen faral nit mais tay leen deug man mi dama ne Macky Sall bëgg na xam lu mu deful liñ ci accuser mais yeen ñima wulen sax pour ne Ousmane Sonko sen xel mo dajju ne Ousmane Sonko warna tapalé Ousmane Sonko taxaw ta carrément wax la dama formé syndicat pour am comme ñep ci ko xamne mo ron basse place le système bi di attaquer système bi mu taxaw wax len ko franchement ngeen dégg ko xamne yene ko dégg mu tok di négocier 12% ngeen dégg ko xam ko amutul weddi han wa li yepp ko xamne yene ko dégg muy yone audio
di lay ci lo xamne bëgg gis ñu turati meru ki bi ñu turati way meru ndar bi de nga pour mu gisul ko Macky Sall ay négociation yoy yep ngeen tek ci beut ngeen taxaw lank rek ne Ousmane Sonko mom wurtu moy wurtu li wurtu la da ngeen ni nax sen bop da ngeen ni nax sen bop waaw surtout nak ñi nek ci diaspora bi yene ligue sen xay def ko sen poste man ñeemul amu problème ñe ñom bu ko mom bara ndjay xam nga bu défendre ba beurset man mëna ko comprendre ah parce que terangam la lu melni ay ñi nek ci sen limite avocat bobu xama pa Moussa ak ñoo ñepp da ngeen mëna bal da ngeen mëna comprendre même waawul fajiri mais fi ngay xey di doori waar han yow xamoo Sonko lu muy dug ak lu muy genn xamoo ko bu ñek nga bu jaral nga taxaw diko sérel lo xamanteni xamoo ci dara ñi tégal proof à pi ngay continuer diko sérel continue si waye li ngay def xam nga ne bo teudé sene xam nga ne du deug parce que mëno défendre ko falaw gu bam falaw parce que continuer diko défendre loolu ci wara féké loolu ci wara féké yow mo la wara gindi légui dañ ma compléter waaw da la défendre légui ñu nga upp ba nga continuer ba légui di yox di victimiser wu yeen nax sen bop o bu len affaire souf si da ngay dem top toro ba jaxate wax
waaw sama sëriñ maa ngi lay ziaré waaw ma ne vidéo pa jaxate bi wax dëgg yàlla ku ko seetaan xam ne ne suuf Sénégal suuf si lëj na quoi waaw xam naa ne moom bu demee ba ci biir yaakaar naa ñu bëree suñu deful ku ma am day ku ma amul day bëgg a leeral yëpp tin naa ñu bëri danañ daanu ci suuf si gaayen ndax suufu Sénégal yi moom gaa yi moom danoon tubb rek di joxe waaw affaire bi moom lëj bi moom lii pa jaxate wax moom vraiment ku am xel di ko déglu te li muy wax nii moom wax dëgg yàlla moom danaan la nangam ak nangam li muy la wax moom daanaka bakkan lay laaj moom waaw loolu laal man moom si xaw a jaaxal quoi waaw di la ziare bu baax waay sama sëriñ
waaw sëriñ pardon de madame RT su ma kéeñi omb ma dakk xaal ma ñëwaat sa far
waaw Mr Foye ñu ngi lay ziare mais Foye kii sa thème bi ah man bëggoon naa nag yow it boo amee temps ba siy waxtaan man bëggoon naa laa laaj maanaam pa jaxate lii mu wax ci affaire pa Alé Niang bi yow dan nga ko gisee koo xam ne wax dëgg yàlla dan doon wax kii day sàcc ak day def ay affaire ak yooyu may laaj ñoom waa RTS bi ñuy jël affaire yi nga xam ne lii la pa jaxate wax ne moom moo leen ko jëndal est ce que ñoom waruñu woon a def investigation avant ñu koy jël daal sa xalaat daal bëggoon naa ko si quoi ak beneen bi mi nga xam ne moom it terrain yi nga xam ne dañu wax ne Amadou Kane waaw moom moo ko jaay doonul loo xam ne moom état bi moom moo ko kii moom dafa jël xaalisam jënd ko te pas bi ku ko jaay mi ngi dund ba léegi yi daal wax dëgg yàlla bu amee jot bëggoon nañ sa xalaat quoi rek ñu def ko ci loo xam ne njariñ na Sénégal la te bañ ko dugal ci cadre politique merci waay
salaamaaleykum fam bi ñëwaat naa nag sëriñ sa laaj bi nga laaj def légitime la wax dëgg yàlla nag waaw xam naa ne ñu si xaar foor yi moom tam ñu ñëw sax développé xaw ma koor geneen jàpp xaw ma may nag dugal tam moom fa ngeen kii moom nga ñëw nag jàpp si nag mais bu dékkul sax bu nekkul seen avantage sax ngeen jàpp si comme ni jàppe si nga xam ne du seen avantage rek mais anyway daal li ma bëggoon a wax yokk si rek moo di ne gis nga mbiram suuf yi nii dana leer nañ Sénégalais yi nañ gars yi tax ñëw rek laaluñ suuf si ndax tëb di laal si ay 95 milliards rek nangam yuuxu fexe ba tëdd Amadou Sall fexe ba nangam ak yi demee noonu xam nañ li ñuy def laal na bu baax ñoom bu baax a baax xam nañ ko yàq deru président Macky Sall parce que Sénégalais ñu bëri jànguñ te xamuñ ndeysaan ñu ngi leen di yërëm jànguñ te xamuñ par par loo tamit dafay ne song xam nga yow buñ ne la nit ki mënoo koo wax ne def na tànk tribunal nangam te yow mënuñ la benn këy mu ñëw rek maa ngi si kaa woo si bi di dawal dako wóor may def sax
salaamaaleykum di leen nuyu di leen ziara di Serigne Seck jaamu yàlla yaw sa waa ji ab sa appel la de Macky mi ngi toll fa le naan man ragaluma dengaluko mimi tort mimi neena ko ragaluma jotta wax ragaluma kay jël avion ñew moko gëna gaaw tok na ragaluma do mimi tire mo mëna tort neena ko yow biñi défé passation de service ha yow éviter ñi éviter won sa yaale ñëk gën réew mi dile ziara di bay daw da jik lay bëgge ni papa kan sama gaay dañu wor tay motax amé dara amé yu seen sax ki lim wax ki wax fi dara yow ki la tax papa ale ja lan motax ñu wara wo papa ale ja tab tay rusa lim yek di jox ko rts la ko jox papa ale ja su joggé rts fa la koy ba li tay rusa joxé mayu ko papa ale ja da dem yobbu ko rts mais rts su la indi yow mi so indé don ñu jël ko kenen su indé don sénégalais bu indi don jox len ñu jël ko waaw lolu tana rien à voir ak tay roussar lamu def tiacc ga mu def si amay deg tay su dépé dafa jënd ay caméra wala mi jënd ay pick-up ñew jox rts na ki naan man ay wol pap aléña way ki waxam gi yeen yow serigne sek yow serigne sek nak yewin nak yo seri sek ma laaj la ben affaire yo seri sek yow so yoron su fekkene yow mi da nga jité ben organisation ci bir état bi jité ben direction ñu fal la fa direction boba xam nga neeku fa avi direction bu du so momel yow ñu fal la fa yow suñ la fa falé yow da ngay xey su ba ñu wañé la waccé la fa falaat fa keneen ta direction ba la fa nek mo fa la nek ben ma samb jogi fele gaddu ay doom indi ko ci direction bi mayé ko fi yow nga nek fi directeur do ko recevoir yay recevoir don bi parce que yay directeur bi so recevoir don bi ba pare don bobu soy dem nak yow suñ la fi teggé soy dem nang ko yobal dou ko yobal caméra yi su papa la ñaar don dem dou ko yobal pick up yi su don dem dou ko yobal rts la koy ba légui nak ka xamé mom mo lay indi don bi su fekké mom dafa am problème dafa sacc fenen yeen seen yoneeku ci lola mom ak yone la ki lan la fi waxé nan nañ wo papa la ñaar mu ñew wax papa lenya su ne tay rusara ñuko may ekko sa sa lol kay day woné rek ben tay rusara ñuko may lan mo ci am problème ban problème tay rusara yënd ay auto am jënd ay caméra am ñew jox ñuko ñun wa rts man ma nek directeur recevoir ko tay su fi benen directeur nekkone da koy recevoir tay su may demit fi la koy ba su benen directeur ñewit fi la koy fek léegi la moy problème bi gis nga sëriñ sék bay leen sëriñ yi waji mom da wax babatul wax ba paré bran may leen ni xarji deug fi li ci tontu lan lañ ci tontu ay paalé ña da wara wax paalé ña lu wax sëriñu saara fi indi doom bi da ko dañ ko neub ñuko di ndax tayu saar bi mi ñew wék da fa rds mu ñew indi doom bi ñu indi doom bi tay doom la doom kay moy luñ leen may léegi loolu ça n'a rien à voir tayu saar su démé xacc ala li rew mi wa rew mi justice ne ko kay wuyu ji ah legui lan lay wax jenn na ci ben do may ko rts ay ta da nan kon merci jerejeuf manam satti na sen alal pare mayat len ci yeen lol dong la manam satti na sen alal yekati ci len ñew joxat len bay li sen chaani yow yi jaaw yalla mom di la duggal ci rek serigne sek te la jaar
for yo ñew nga gorgol nak ñang nga ba mais le serigne laaj de goko de mais for yo mi tret tobla mi tret ñu xam nañ la tobla dañ ko rofal jumaay mi tret liggeyal lu leen mi tret libro yi lay liggeyal makki lay liggeyal fum leer tobla bu yabo ñom jumaay def ndank wala ñi gaaw ko setti dak ko sa biti gis nga bu deful lor baxna ala jox ben exemple rek bu ndaw lay sanni wa passé fi rek xam nga li ma son nako yegg na bagn ko falé ki nanga mais légui deglu rek amul ben wa APR bu dem ci plateau ni interpeller ko ci mimitré nga gis ma xass mimitré deglu bu baax pa Malick Ndour bam génné tontu Ablaye Sow bam génné la même chose pa Malick Ndour dang fala aw kenen nonu mimitré top la mom dafay ñew di attaquer Macky Sall nangam pour di gëna mëna jégué gëna juma gën ko oolu ñi gën ko jégel muy ki loolu lay def acca continue len ci téléen ko ma ñew nak ci bisi lené nak bon li jëm nak ci affaireu affaireu badiaté da serigne di laaj li daf né reddition de compte pap aligna ki joxe won affaire nangul ko won wax bu wax né bu ko dedet Ibrahim Seck moko interpeller pap aligna ko seyndal mom 4-4 bu muy dawalal bopam 90 millions Ibrahim Seck mo genn def sorti bi né nañ genn léral mais dañ ko do neub ci len dor di genn joxe wonen mes Tayrou Sar mo jënd affaire yi moko fa andi mo lan ko jox bobu ben la kon transparent amu soxon mo tax Ibrahim Seck gennon fo mu leer ñaaral bi modi ne Tayrou Sar bobu ñing ko don top mon nam siwegul comme ni nangam dangam mais ñi ngi amone ci mom li ni muy sentif waaw mom mu liggey jël ci xaliss jox comment dire jox farba ñi téy farba té mom ba yax tam point mi meeg moy mom joxna xaliss même pap ariñam bi directeur rts ba paré jox rts tout ak ngeen bañ ko fele diko nangu fi ni recevoir fi ni na xalissam dafa salté fele ni blanchissement ba yax té loolu leen ni wan amul leneen nak bu la nexé na nga lay ko lu nexé waaw man sama bëggon laaj ben question yo xaliss biñ doon joxé ci covid bi fi ni amerique ndax am nga ci pap kan mom yakana na amna ci mom waaw ndax am nga ci la bëgg laaj fam question mo bëgg laaj wax comment dara nga wax mako mais mimi tré mom hmm xana na sa xarit la mom parce que degina fi ñu xomra mo ngi do political wala fa tob la dé encore wax ñam jumaa nak bu ba ngeen bayyi xel mimi tré tob la ci yeen am maxal ragalé hmm gis nga mom yoy lay sanni pour bëgg ñam jumaa kërëb kërëb bi heure bu makki génné wax rek kay tit bi makki ne ma ngi waji ñew heure bu ma nexé mëna ñew Sénégal baat bo mo tilo parce que ñepp ngi teb di daw ñom dafa mëna mak def lén traumatisé wallahi lazim la même chose bañ né moy tedd liste ba ñiapp dafa ñew campagne ci ñom fadelu kay tek ñepp teb jël ma sama tank yi gaay départ résultat du compte xoma lan président dañ koy o ma ngi lén gëñël ci alcorane alkarim na lén heure bu ngeen oxé makki sall diko jema dal ci kawam sen nguur gi daanu te Sénégal sa am lu reuy lu fakaw mané wax lu len ba légui xamagu len sax gis nga sen après mi nga xamantene dafa ray lu beuri mu feñ deb leer tok nañ 30 ans dori ko man atti wala 40 ans président de la république du tiahan jomay attunu ko moko Ousmane Sonko ku ko fi commencé sen nguur gu du ag du gi liggé dara non seulement mais sen nguur gu du ag malen wax lolou malen won nak li nak mom dama len koy dimbalé rek li layou rasoulé parce que ma bëgg Sénégal pa yeen waaw mais air bo déggon na té nañ président Macky Sall ku ñaanal Sénégal muy grofet ñaanal lolou non bu mu am wallahi lazim la ra wéro ko la nek waaw li ci experience la ko tek li dama xam président Macky Sall ni ko nit ñi bëggé ak fan la tollu ci nit ñi dafa liggéey dafa am haskan jabaram am askan mu liggé nek kalifa koku ku men Ousmane Sonko wala am jomay bu dof lo nan dañuy jema ay boye almari nan dañuy jema andi nan ni ngoy jema tok la yeen mbop ngeen nax sax allez anyway mais mi tromo problème mon foré
ah assalamu alaykum waaw Mr Foye ni ngi lay ziaré yow ak sama sëri ni ngi leni ziaré bu baakha ba mais foye li nga wax ni ngi koy rafetlu vraiment deug len sa xalat mais xam nga man fan lay waxe moy dal comme mom avant gaay di tok yoy dañ ko doon jid nan mom dafa deung ak dafa nangam ak nangam xam nga legui nak man sama xalatu bop comme legui bimu debé ba ñew diko joxe waron nañu def investigation ñomit bañ ko jël dal xam nga man fofu lay waxe xam nga su fekkone dafa am ben ku demé ni ñom ay comme Ablaye ma joxlo ñooñu mais comme gaay yi xam dañu bëri xaaliss nekk fi Sénégal mu woor na leen ni ñom déggul leen ci ben lej ñu ñoo diko jox RTS xam na ni RTS bi yëpp la koy jox quoi pap Aligna da ko fay bayyi mais problème bi moy comme mom Tayrou mom nga xam ne dafa am yu bëri yo xam ne mom dañ ko doon wax quoi duggal ko ci biir xam nga légui nak loolu mom mo taxoon man ma wax la li ma wax waaw ndax su fekkone ko xamne mom businessman la ñepp xam ko bu ñëwé joxé ko amul problème mais mom comme kam xamne mom dafa am yu beuri yo xamne niko sunu takal nan dafa ki souf sek affaire yoy motax man ñom avant ñukoy jël vraiment ñom waron naño xolat quoi bimu ko indé ñom meñon nañ ko bëna jël dal wa su fekke ne jubal jubant lañuy woné mais su fekke ne yow dañ la jinté affaire ak yoy nga yor rek ñu ñew ñu indil nga dal di jël ané compagnie bi lako may bu démé fa la koy bayyi vraiment man lolu mom dëna ma jaaxal ndax bo gisé waji waxu RTS mënu fa duggal dara luddut directeur bi d'accord aussi wa momit amna lo xamné vraiment responsabilité le mom Pape Alenia mënu fop lepp rek dal na mom yoram neeku ci amna responsabilité bo xamné lolu motax ñu def ko directeur de RTS ok foy ñi ngi rafetlu soxala merci waji foy wa deug na ngay wax affaire Mimi Touré mom gaay lima la ci doon wax rek la lay wax ba légui Mimi Touré 12 ans la fi Macky Sall nek mom nek na fi 11 ans and ak Macky Sall 11 ans nga and ko nit ba nga xamne yeen ñepp xamne lu ko fa jele moy biñ ko waré ci affaire assemblée nationale bi mais buñ ko fañu président ensemble kon ba légui ni ngi fi tay di xulo ak wa passif motax Mimi mom mënul wax deug yalla man nanguna keneen wax ci Macky Sall mais du Mimi Touré waaw ndax Mimi ko xamne yow suma way 12 ans yow nga nek ak mom 11 ans yépp suma way ah nga koy défendre ah lu nek nga koy ki Mimi mom affaire politique kessé la mom Mimi mom lima len da wax rek affaire politique c'est rek la ndax buñ ko defone président assemblée nationale du jugé APR lolou mom moko fa metti mu jugé fa légui nak lolou tax muy xalab mais fuñu woyé ci Macky Sall momi dañ ko wo ndax ko xamne yene and 12 ans yene and 11 ans vraiment nak su fekke ne dañuy waxal deug rek mom ki wul quoi
Salam alaykum sama gaay di len niwat jaw yalla legi di ngeen jaw yalla neena beus bu fi Macky Sall wacce suñ ko laale sen gouray daano kan moy daare suñu ngour Macky Sall mi meunte tey ngouram man na daane ngouru ken mom mi ngi daane ngouram yow ba nga yoré doole Macky Sall bam yoré doole la meunte tey ngouram essentiellement nak bam yorotu tous man ndawon mom ban ngour la meuna daane jay jaw yalla yow Macky da la raté dama waxoon Macky quoi lan doon def ba jëlula tek la ci wétam quoi benen bi la wax ci affaireu ki ngay sax moy yi nga don wax né nax liñ fi yone won jot kess non yoy ki lañ ci don jox ñu ko wax sax né nañ ñi nga xamantene bi ñom ño nek fi ci dëkk bi xoma lan ta amuñu won kayit ak affaire yu mel nonu mënu ñu wona am ay ki moy li gouvernement américain bi don joxé stimuli chek yoy legi ñoñ lañ doon jappalé moy ñi nga xamantene bi dañu nek fi te yoru ñu kayit donc nek ñu ci database ki bi gouvernement bi bo wara mëna jot stimuli ñoñ lañ ko doon jox jaamu yalla sinema nga yow ba malay laaj benen affaire man li malay laaj moy ki lu gaari sax ba jaxate limu taxaw wax ko ni mu leer yow ba jaxate dane Pape Alenia jox nañ ko xaaliss ba yalla dane laaj len Pape Alenia xuma camera yi indi kan moko fa joxe ak pikabi lolé la fi wax Pape Alenia moko recevoir wa Pape Alenia ko recevoir parce que Pape Alenia moy directeur benen moy serigne sek ne nga dañu waron nga fess jarul investiguer les directions état là so ñëw di yobbu don yow mi so gaddo don yobbu ko fa né dama ñëw pour joxe ko fi dañ kay jël don structure état là soko joxe RTS Sénégal gep nga ko jox parce que RTS Sénégal ko mom Alenia momuko Massamba momuko non la démé yow lu ñuy investiguer alla ñi wesgé tay roussar su gadé faromi su gadoon ay auto ñew diko may RTS day jël su né mon diko may ben dispensaire wala ben hôpital ba day jël ñi jël dé don la bo indi jox len ko waaw benen bi yow jaamu yalla né nga kalé num tuddu sax Ibrahim Seck waaw su ko waxul won dafa dédé Ibrahim Seck non Pape Alenia limuy tok bi Pape Alenia limuy wax kay wax nako
Ibrahim Seck dané xoma rapport bi xoma lan woné na Balé Nia na génn wax ta woné na ni Balé Nia mom recevoir nañ ñom don bi ci kélé ci kélé num tuddu sax ci tayru sar mais lool kay comme mom mo dem ba lire ko kay kon kay ñeko wax kay laqñu ko wala mom mi dem mom Ibrahim Seck mom mi dem ba lire ko ci rapport kon kay ñe laqñu loolu ken laqku fa ñew na maye ko ay gis ngeen mari bayeleen di fu picc nekkul ngeen fay seram gom bayeleen loolu benen bi moy yow ci Serigne Seck ne nga mimi touré ok loolu andana ci ak yow andana Macky Sall lo jeexal waye mom su attaqué Macky Sall wa legi la ngeen ci bëgg mom attaqué na Macky Sall yeur de nga mag yow fu jaaw yalla salaay bëgg jaaw yalla yow de nga mimi touré toob la kon jaaw yalla yow yaay dédo ci sen toob bi yaa ko yow yaay dédo ci toob bi yaa xam nga tax bu na tuba gëm ne mimi touré toob la parce que yow bi nga xéré APR nga boko ba paré bibi touré di ligéyal APR nga koy dénoncer wa koy xowa pastif ko motax bu na tuba gëm suma gëmone bibi touré toob la sax légui gëmatu bako ndax taxam yow sagam yow bi nga xéré di bayo dara wa pastif yow yaay jéma bax ci wa pastif nal leen gi ngeen yor toob la lay le liñu wax naan sab non sula yakalé tégal la bu jalek ndax wurut posana ga ja kariyo yaay jeu da dagay jeba baxé wa fa passé final li gis geet ki tob la yow bi volé sénam tob man dé tob bi soko volé dotuma gëm né tob la yow ko do bëgg nga wa passé bëgg gogou daana elas jeuf elas c'est que nak problème bi nak fi da fété la dé xam su ko kéréen waxon sax wa passé man ko gëm mais yow fi nga fété tax yow luy avancer le pastef ak luy deul pastef karam e manam dang ci musta dox ko so xeye tay bëgg ci ñew ne da ngay dox ci luy lu bax ci pastef ah jarna la jarna def dank ngari bi touré top la ngay amet gi gay kay ala rema ga yow job ci lay bëggé la siara ñep lay siara bu wéré job lu xewati lo indéti ah agent waaw fele de dafa bari ay agent ay bd lañ fa juk kenn xamul num toll dama yalla bal way sama mbokk peli nak bari nañ fa sama mbokk yaay bari nañ fa de amna ci sama ñetti xarit di fa nek kay yo xamantene bi ñi fa do diggé ci jamooy Macky Sall ay ñom ñett ñep ay ki lañ de ay no ba da lañ de ak ki mo le fa dugulon waaji dekk fele waaji dekk ligation da mu daw do mo len dugulon fofu deux jaar amna solo
assalamu alaykum famiyu radio allo dakar mang len di nuyu yen ñep di ziar di rafet lu waxtaan biñ fi tek tay ji ni mu am solo lol gis nga problème bi nak gis nga problème souf senegal nit ñi expert yag nañu wax bombe à retardement la boba nit ñi taluñu dara luddul you know politique budul jeex di mais ndekete gaay en fait dañu jaar ci souci pour dadi créer ay richesse yu bess ay richard yu bess ci souci lañ ko jaale xam nga bu ñeuk yeneen régime yi fi newon sax dañu don jaar ci ay compte bancaire ndax dégona jamono senghor biñu histoire jangal amon na fi ben compte spécial buñ fi ibi won defar ci ay milliardaireu PS yu bari ci jamono yi Abdou Diouf pareil mais ci jamono yi Abdoulaye Wad nak ci la gaay changer mujj bi dal daw ñu tibé ci caisse gi dañuy dem tib ci souci jox nit ñi ñuy jaay di enrichir mais conséquence yi mu am dafa li erreur bi ñi def moy dañuy tok rek ni wa ndengeler ay victime mais ñun ñëpp ay victime potentiel lañu ñun ñëpp parce que gis nga le fait que ñuy indi ay étrangers ñuy mom souf loolu ñu ko warul won nangu parce que suñu mam yi waxuma la won souf mais tek ray ci souf ci sax dañu daan sox bal yi diko royenté ñun ñu dem ba jamono waxatuma la étranger ñew di tek ray ñu dem ba jamono waxuma la ray mais souf ci lañu jël jox len keuyit perpétuité nga xamni mën nañu dem buñu dé sax sen dom mëna ñëw don souci muy danger bu reuy te sénégal xam nga sénégal taxu ko reuy gogou fi mu nek ni on est 18 millions xawma mais fi ak 100 ans 200 ans et des fois je me pose la question sax est-ce que dinañu continuer pratique du soul nit ci souf wala ñu commencé bu ñuy sul nit ñi di len téglé parce que place dañu dem ba jabono doot fi am rythme bi ñuy démé ni mais c'est à dire nak légui il faut que yow affaireu souci affecté la personnellement nga dogu comprendre damay commencé ben histoire fi may yëngato ci mbay mi depuis légui ñenti at jëm juroomi at village ba nga xamni moma gëna jégué dama len fekk ben tubab ñew ci boru dex gi installé fa ay machine yo xamni di pomper ndox machine bi bo gisé da ngay def ni centrale nucléaire la likoy sol ci gasoil pour ki bi nga camion essence yi ngay romb ci tali bi ñu yobbu camion bu mel non moy ñew chaque semaine duy mbanni ba mu fess machine buñu takké di pomper ndox mi da ngay def ni yaangi Ukraine re village bi ñom tuba bi nak ba muy doga ñew ci bir all ba lu dug alors néna ñoy gouvernement moko jox fofu ay ñaari lañ wax 1500 hectares mais affaire bu reuy bon tuba bi organiser nako ñu bari ci village yi xam nga rek am nañ fa liggéey moy liggéey moy lolu bon leneen li waji di def moy suñu bayé ba paré mo li ñu bayé dako yobbu li ñu bayé paré li ci dess ñax mek yoy mu may len ko njur gi gaay affaire yoy mais waji bi mu ñëwé dafa amone ay ci lima waxtaan ak wa village bi tuba bi defu ci dara da fo xone su ñewé dana améliorer sen condition de vie dana len defal ay tali dana len defal école li ak la limu fa def dal moy ben ki solaire la ben ki la fa def nu tudde ci ben forage waaw ci le village bi bayé di nan ndoxu ten koku mom def nako fa mais problème bi moy village bi mu ko forage bimu ko defé dafa waxone wa village bi ni len ndox fi kenn duko fi jaay sa yi ngeen soxla produit pour ñu purifier ndox mec entretien bi néna mom tuba bi yoy yeb mokoy topoto ñu dem ba ci bir nekete wa village bi chef de village bi di commencer di jaay ndox mi wa village bi di len jox facture bi ko tuba bi déggé la ci genn ni mom légui affaire village may na len forage mais bëggutul wax da mais problème bi moy affaireu souf sim len doon wax amerdement bi wa village bi di am machine yi ken degul heureu you know julli bu jotté do deg ci machine yi ba defu ci dara wa village ba ñu nga tok ndaysan da naka pratiquement dal à part liguey sew sew ni ñi am bu waji di bay te waji lu mu bay yubu France jaay Europe lu mu bay xana yu lunku lunkan yak yoy la fay bay affaire bi non la demé waji ma nga tok ci affaire bi titre foncier la yor su bëss xam bëss bu dé ay domam ñew bon légui nañ ko jappé non nak Touba bu ñew ñu dagal la 150 000 hectares 200 000 hectares 300 000 hectares fi mi kay sénégalais c'est à dire affaire bi graw na graw go xamni ñun waxuma la suñu mbay doxul suñu dara doxul Touba bi ñom yak nañu seen souf yépp légui dafa bëri ay pesticide ak yoy ñun ño déssé souf su bax ñol Afrique ñun Sénégal souf su bax lañu yor nañu nañ yor nañu lépp soufu or lañu yor ñun soufu or ndax souf lu koy bay da ngay am ndox am nañ té Touba bi amuñu nañ ndox légui problème la seen souf yakuna chimique yakna tay souf siñu taxaw mo gëna am valeur sax pétrole bi ñuy wax ak gaz bi ndax pétrole ak gaz bi sax day yex mais ñi ñu jité ñoo amul ñi fi nek li comprendre nañ ko sax ñom au moins indi nañu débat bi heureusement yalla indi ñu jomay fay ak Ousmane Sonko ñu mëna soulever débat bi génné mboti lo xor yi tek ko sur la place publique sénégalais yi comprendre sino li ñu wax ay indépendance alimentaire yoyep suñu continue won duñ ko am suñu continue ni ñu koy défé ni duñ ko am jamais Sénégal nak nit ñi dañu xif nit ñi mar nañu suuf sa nga fa ndox ma nga fa mais mënu ñu fexé ba gën ci dëkk yi amul ndox amuñu sax naaj ñi ci gën ñun ñu am ndox am naaj am suuf mënu ñu fexé ba lekk ba suur mënu ñu lekk ba naan ba mandi dara nga xam ni ñi jité ñu saboté wala ngoy gëna xam tay nga dem Burkina Faso xolal révolution bi am Burkina Faso dekk bi gënon pauvre ci monde dem atene ba tay Burkina Faso presque atteint nañu autosuffisance alimentaire dara warul loolu dul ay dirigeants ay njit yu décidé ni la won wonni la affaire souci c'est très sérieux extrêmement sérieux sunu avenir mo ci nek sunu avenir yenen generation yi mo ci nek ak len di ziar way
assalamu alaykum wa radio alu dakar ma ng len di nuy yeen ñepp di set na ngeen def xamna koor gi mom xawna saf tuti malik deguma la de ma ng len di nuy yeen ñepp beggol len wax ak ne len vraiment man manque d'intelligence Macky Sall ñuy gën di démé rek muy gën di confirmé wu ci man xolal ndaysan ba légui ñi dama défé né dañu dof yow prétendant bi ma dina dem sax ba may ko sa dom c'est à dire pour que rek nga c'est à dire man mënuma gis mais Macky Sall dafa mel nak surtout Arsène Lupin wala té ñoñu sax xéne dañ dal sacc avec intelligence mais yow hein jël des crétins comme ça def leen ay prétendant djel deuk bi yep yak ko legi xamatu ñu mané wa affaire yi le gëna xamné amatu ñu luñu wax gatché ngi leen di bëgg ray ak naqar té gissaguñu dara sax ko tak man heureusement sa ba nga xamé ba dara xewul sax daawuma leen déglu wala may déglu ñi leen di tek mais légui ni chim adina bi yep leen jëpp non Macky Alla boni Macky oh la la nissan xolal ma rek gis nga keur yoy ñuy wax mbay gay ci almadi man amna ci buma ci demone ba ma demé fofu fek femme bobu jox ma adresse am ba ma ñew mané ko sa keur gi rafet na di fi c'est bien mu ne ma ah keur yi day ablay wad ko tabax ay c'est des patrimoine bâti la ci almadi fofu ci gannaaw katcha la xawma nekete yo jël nak tu te rend compte te forêt na nga def gis nga fi mu nekk ni sénégal ak africain yi li leen jaaxal légui té xamna né japp nañu sacc yi ba paré ñu ngi leen di japp ñom légui li leen jaaxal moy sénégalais bi nga xamné da nga né yow sénégalais nga de souche ba paré di jappalé ñi pa ci période yu ñëk yi zana période politique mom lu neex way def mais période bi ñu tollu ni ak li feñ ni yépp nga né yow sénégalais nga ben ñaar nga né yow julit nga julit pas seulement musulman catholique nga wala julit nga gëm nga yalla ngay jappalé lu mel ni mu xew ci sa dëkk fofu la problème bi nek quelle horreur quelle honte chim ah vraiment vraiment Macky Sall il mérite la guillotine il mérite la guillotine nit ko bon ak ni fort légui li ba se metti moy ñi nga xamné dañu faral ay makiti amatu ñu pexé dañuy dugg ben ki néna ma dañuy dugg di inondé ki ñu koy waxé ci sax groupe yek yoy mais légui fi mu nek ni bëgg nañu ndaysan ku melna Sonko de mom mënatuñ ko am yalla yebal nañu ko ñu koy fajj ni amuñu ben ful amuñu ben caractère dem tiangi wala ñu dem genn xaaliss bi mo gën fi Sénégal du len ko bal de tayu sax boko xolé avec son faciès hein kenen ki doxam gi ñom dañu nuro sax Macky. C'est des gens comme ça, mi taciturne, mi con, mi ta n'importe quoi. Alors, nga xamné buñuy jël duñu doylé. Xana yow bo jëlé ba jël lu melna 500 milliards sax ci dëkk. Fekk yow lu né Yalla jox lo mëson ñak ci sa adina wala say mbokk ñak ko. Yalla jox na lako. Han? Nga xey suba rek bëgg baado la comme ça di. Sa vidéo bi nga duggal man dafa daw sama yaxam parce que dama xam ben famille bo xamné li fi mu nek mi ngi nek du tass sen famille bi ñaari frère la yu bok ndey ak bay mi ngi melna rek nga né ñaari frère yo xamné ño sama ño bok ndey ak bay sen papa tuddu par exemple let's see sen papa tuddu Malik donc ku ci ne ci ñom jurna dom tuddé ko Malik ben dom bi def bac am admis avec mention très jeune sax âge jeune ay peut-être 16 ans le def param am mention très bien da am bourse dem jangi kenen ki jour benen Malik bi mo falsifier kayitou mom kiyam jigenam sax parce que ku jigen la ak ku go mu jël tour kenen ki benen mu jël benen Malik bi def ci date de naissance am tour papa mak tour yeppam comme tour yayam comme ni ñu wax ni ci way yi tour papam mom mu jël def ko ci keuyitam xalé bi mu démé France nonu jangi ba am examen bu mu non def comme doomu xalé bi rek ñu né ko non yow mëno def li parce que yow yaangi jox adresse bo xamné dekk lo won fofu fi nga dekkon ci université bi kon yow keuyit bi nga yoré keuyit faux keuyit la. Mom il n'avait rien compris affaire bi non ñu diko remonter ba ci frère papam bu mu bokal ndey ak bay mo jël keuyitu doomu sen sœur aussi bu bok ak ñom ndey ak bay ñom ñep am nañu doom yu tuddu Malik mu trafiquer le keuré pour mën ko indi France ak yu mel non bi nekkal lako lu compliqué lo xamné mané la problème de famille yaay ku goor ci sax déna yaay kenn mais kenen ki mom même jabar bi mu takone parce que ki mu tak ño magando ci ben koñ mu xamne ki ni la sante ndjay la sante mu bëgg ñew indi la France samp job affaire bobu indi problème bo xamne kéro biñ ko découvrirai franchement lu gëna dramatique lolu ci adina amul motax li doyna war dal doyna war top mais Macky Sall de mom moy woyu bu maga mom mom ko ko raxas ba dindi ko fa leppam dina sedd mom sobe yalla de ñak xom dañu wara may nit ñi jam xamnañ ni ñom yi ñu leen jappé yépp bañ leen topé ba légui bu ñu amon lu deyna tarfatal ay ni luñu xam ci Ousmane Sonko nañu dem rek fay liñu yoxé c'est tout un point un tiré ay imbécile lañu rek lepp lañuy naw seen doom yi sax ñoo waroon am ful parce seen doom yi majeur lañu sen doom ñoo wara genn ñew leen jël ci suñu alal yi ñu suñu papa yi jox té ñi ngi ci all yi di jang ñi ay Canada ñi ay France ak internet bi dina ci am ñu xaw sax dina ci am ñu xaw ma lay wax Aïda ñetti frère lañu ñett lañu ñaar yu goor ak ku jigen kenn ku goor ki mom amna Malik kele amna Malik kele amna Malik legui nak mom muy bif domam beulé domu benen waji admé am mention yoy dem ku goor kele jël domam bu domu jigenam domu sœuram falsifier ay date de naissance sama yépam def ko ci tour benen Malik bi admi problème bu maga mak la lay wax pour foutak man dal doyna wax foré limay ñaan rek moy dëkk bu mel na Guiné yalla xey suba parce ñom liñu am ci richesse ben dëkk amuko yalla ñu xey suba rek yalla jox leen ku gën sax Ousmane Sonko bu yebbo han ba ñu xey suba rek ba seen richesse yi belli ba ñu ne képp ko xamné Guinéen nga fo mëna nek na nga ñëw wayé soxlu do bo amé benen nationalité do dugg bu boba nga xamné Guinéen nek ci dëkk all yi bari nañu ki ay Sierra Leone ak yépp ñom ñoko peuplé temps bi nga xamé né bois bi ñu koy dag digënté Sierra Leone ak yi ñom ño fa nekkon hein Gambie ils ont les mêmes problèmes hein dañu vraiment ñom aussi ak ñu seen dëkk bi développé rek di seen dëkk plutôt pas développé ni seen dëkk bi riche hein lan motax mënu ñu dem tok défar seen dëkk bop hein ça vraiment ça ne va pas du tout ay de affaire ou keuyit africain goré wu ci dé gis nga fi ñu nekk dëkk bi ngay gis man gis na ko xamni la la wax keuyitu sœuram bu bokal nday ak bay la jël mom sakal ko pex hein am ñeneen ño xamni seen ay keuyitu ki lañu duggé won amna fi ben xalé bo xamné légui dootu xalé sax légui mère la parce que yag na fi bimu fi duggu passeport diplomatique la duggé ci temps yu yagge nek xalé bu ndaw di lit ñu légui mu am mu dem ci ben tanikat xawma tanikat yoyu fi si won di ki tanikat ba ko bolé kenen koku jël passeport am bobu di ci duggal ay nit ñuy dem bobu biométrie gi yépp amul ba fi may waxe yow ka daan duggal nit ñi ci keuyitam yi yaq passeport am bu complètement déna last minute ñu lañ koy duggal ci affaire du réfugié mu dugg ci réfugié ba xawma lu mu fa wax ñoo ñu ne ko immigration nak jox ko adresse ben Sénégal ne ko bo démé fofu dinañu régler sa problème mu xol adresse bi muy Camp Samba Diri Diallo c'est-à-dire affaire yu graw moy am ci keuyit man mod ba sa keuyit duma africain yi liñuy defante kenn xamul nu mu toll yalla ñu yalla mussel ci affaire ok fepp la sax légui ndax légui human trafficking bi taxna man dal
assalamu alaykum mbokki ma ngi len di nuyu yeen ñep di len ziar ma ngi nuyu aji ndjay bu baax di nuyu tata aidat di nuyu fourier di nuyu serigne sek di nuyu abdul aziz di nuyu jam yalla di nuyu mbokki dug yeep ma ngi len di ziar papa kan fatawuma la ma ngi len nuyu bu baax di nuyu sama frère à londres ibou diouf ma ngi len nuyu bu baax di wax rek aji ndjay deug na ce témoignage bobu par rapport à cette famille. C'est pourquoi nous devons beaucoup faire attention dans les familles aussi quoi. Gis nga nit dina tok di wax man dama bëgg sama famille dama gis nga yoyu amul. La famille c'est biologique alors que l'amour c'est des sentiments yo am ci nit ko xamni nit ko bax la ko xamni ni vraiment convenir na lu yow ci ni nga téggé standardu nit. Donc di wax nan dama bëgg sama famille that's not true. Am ñox mëno leen bëgg ça c'est l'âge et ça s'est passé dans la famille. Les Sénégalais, ils croient que ni, la famille, c'est le sommet de l'amour et autres. Mais ils ont défendu, ils croient que la famille, c'est rek bu jigen am dom di am ay 12 ans, 10 ans, ak ci mom, ngay kok da ko bëgg, yé bok famille. Mais mëno bëgg nit ku mel non. Moi, je n'aime pas tout ci sama famille. Non. Am ño xam mënuma leen bëgg. Duma leen wo, duñ ma wo parce que seen jikko mengo wul ak ban limay woyé famille. Donc, il faut beaucoup faire attention sur l'amour que nous portons à nos familles ak jaxo bi ñi jaxo mom de sa dom nan ak ki de ñoo bok suñu baye bok ak suñu ki nga jox ko sa dom dang koy yak xalé bobu sacrifier nga ko nous devons beaucoup faire attention et Sénégal yakuna parce que li nga xamne mom lañu def fan la ko kokku di joy bo demé ci mairie bi day ki ni sous ci mel modi wax nako non la doon mel Sénégal ci bopam mo yak donc il faut donner un exemple l'exemple de Jerry Rawlings est là il faut liquider ces gens. Vraiment, il faut faire un pas pour montrer aux Sénégalais que c'est fini. La récréation est finie. Il faut liquider ces chances.
wala bok ñu defal len ben atté bo xamné ni c'est national télévision yépp ñew ñu won nit ñi né ñi ñoo bu yeen di ngeen di joy du ngeen lek ñaar yoon ñett yoon par bis seen doom yi jang ñu jang bu baax ñi la ñu torox lañu de dindi seen droit civique yépp bro on ne peut pas discuter par rapport ak ñi def la yok defuñu non lool nit ko koy wax da nga yembol ku nan ñi jëluñu yembo modi lim fu wax ni légui yow nga wax ko fi légui gañu développé ko ci suba ak légui wala na né les plus grands voleurs de l'histoire du monde sont au Sénégal c'est des triants dormant ñi wax xalé diko def mais mi ngi jogé suñu président comment défendre un imbécile comme Macky Sall comment nous devons faire cela né au pays grandi au pays fait ses études ok su ko defu sax setan ci bop ci set la bok te def ko def ab geewal gi ni ni day delo yow lo def lo ci delo tayu sar my god so c'est pourri partout il faut donner des exemples en liquidant certaines personnes def ben procès bo xamné ni procès public jox fête ñep jour bo xamné ni férié lay doon pour ñep dej len sol len culotte ak sietma bo xamné ni du mur sax sen jumba Djoubakh out, certainement Djoubakh out, lañ di tégal ak ay micro ni je ne suis pas je ne fais pas de la comédie. Fawuma kafuma rewuma. Fawuma kafuma rewuma, ni dama len di djépi. Je suis un homme violent. Mais s'il faut liquider ces gens-là, je peux faire partie du peloton. Je peux faire partie du peloton. Pourquoi ñun ñëpp ñu génn Sénégal? Pourquoi ñun ñëpp ñu génn Sénégal? Parce que gisou amato fo visibilité. Yo nga nan dama defna examen bi ma ngi liggey legui xaarama def benen examen boko def bokk ak ño xamni ni xamo len ñu poste yep muy ena muy yoyoy yep chiffreur defna ko man billahi wallahi taala defna chiffreur wawuñu ba sax wo defuñu mako wawuñu ba ñan ñoy liggey president de la republique ñom seeni mbokk non il faut liquider ces gens vraiment ma ngi len ziar yeen ñep bi ma sa yuma wax ci li sama xol da fay jeex sama xol day jeex nan la nit doomu adama di def ni say mbokk lan moy mbokk senegal dañu stupide par rapport ak relation mbokk man ñoo duñu sama mbokk xawma len bokku ñu len man ñima bokkal mom moy ñoo xamna ni réunir lañu standard limay wote nit ku baax nit ku ma bëgg nit ko xam war na ko bëgg mu téggu ci table bi ma pensé ko kokku la tuddé mbokk mais quand bu ngeen bokk ay sante ak bokk keur ak bokk baay ak bokk nday ak bokk badjan ça c'est biologique bu do lol kon ñun gaynde du lay nit parce que gaynde ki ñom ñepp ño bokk fuñu joggé so we have to stop je demande au gouvernement de faire un pas encore d'avoir un courage politique de liquider bu ne liquider c'est une demande sociale de liquider ces gens please pas de procès qui va un procès yo xamni ni day jël ay 1 an ak 2 ans non pas si vous devez faire ça laissez ces gens là ñu dem si leur procès doit prendre 1 an 6 mois il faut les laisser partir et si Macky réussit à sortir de cette situation vraiment nañu ubi rebeus ubi prison yeup bay gaay ñu recommencer à zéro parce que le plus grand voleur est dehors le plus grand voleur est en train de riposter et c'est le chef de gang Je redis cela, le chef de gang c'est Macky Sall. Dire gën def.
Billahi Malik li ngay wax ni xamulo sax kéro rek lañ ci waxtaan. Ma leen di wax ni ci lélé ñun duñu sax sétlu lélé Jean wax yi ñi wax naan ku sét selan ce non xawma la doomu nday xawma doomu bay ñun dañuy wax yo xamné souvent moy deugal yi ngay wax. Lu leer la la wax ñi ma lay wax ni ñu bokk nday ak bay lañ ma yow amna keneen ko xamne mësna ko fi netali ci temps WhatsApp dafa joggé ambassade des États-Unis dem ñu may ko visa mu ñew fi mu taxaw seen buntu ni ñi togué non en groupe di waxtaan mu ki tepp de may nañ ma visa ñu frère sama ne ko ma xol mu jox ko le mu ne tepp page ba daal di jël sax visa ba ñun di ñuy defante ci suñu biir yi ci ëpp da bañ nañ ko ba daan ay di am ay wax naan ay boy set sa non set ko ci sa xawma lan tu as parfaitement raison ñi ma lay wax ñu bokk nday ak bay la kenn ki def dégâts bi yi sax dafa bëggoon dugg ci politique mais man wayo mo am ñu ko ne yow li bo ci duggé dañ lay wéx li lañuy genn ci la ci genn ba mu set wécc Macky Sall andalon Macky mu wuy yëm mom lañuy andal ñu jëluñu dañ leen wara pandre même ñi leen di faral sax dañ wara am mais ñoñu sax yalla rek nga leen di bayil parce que ñom seen bop au fond d'eux même dans leur conscience xam nañ ni ñi ñuy faral ay sacc lañ yow mën nga faral sax kuy wut nguur wala mu nekk ci pouvoir mais sacc dëkk bi yëpp ñu bëgg la taxaw di la faral Malik yow li nga wax ni dal xamulo sax ni mu nekké deug kay yi bandé kay yi li ma ci xam xamna ci une dizaine yo xamné buñ la ci wax nga yanu sa lox waw ay dama la bëgg ak dama la nangam ni ñu ni ñi defanti ci suñu biir amna ko xamné mi ngi fi ci benn deuk bo xamné bi bop dama ko baña tuddu parce que xamna xamna ñi ngi dégg radio bi xamna je ne sais pas mom fu même ki wu sëram la ñëwé duggu néwon bop yi yëp amul duggu ñew na dafay dugg rek pour tok bu ñewé deb jënd limuy jënd marchandise déllu wat fekk sœuram bi muy genn fi amon na fi doom mu dal di déllu ci mu ñew mu ne ko non damay dem jëli samay xawma lan ak lat bagage xawma sœur bi ne ko dématal mu dem yobbu passeport mu déllu ci wat ne ko xam nga lan bo bëggé ñew nga wuti benen passeport comme ñun ñaar ñu nuro fi man duma fi genn ci ndax amna ku ma fi gis té dama bëggante ak mom di sé ak mom fa téguñu ci sax 1 mois wala 2 ak ñom ben la den jaxé affaire dekk bi yeb jaxaso ba légui mi ngi fi ci papier wu sœur mais mënul man dal mari dama sax jax bi lay li public lañ ko wara def sur la grand place fofu ñuko jox 8000 hectares yoy fa lañ ko wara def ñep xajne fa ñu tégal len fa ay jubé pendre len ñom ñep ñu di ay lâche Macky Sall bo xolé luñ ak luñ ko mëna wax luñ ko mëna def biiram bobu nangul won xéss xolal lolou rek waji ben kenen ci dum tuddo xawma kabiru xawma boko xolé mu melna quelqu'un qui n'existe même pas dañu satch ba xamatu ñu wala may dé ñu nan dañuy wacce ay kamil ak dañuy wo motax ñun dañu wara sétat suñu ngëm gëmuñu dara waaw joxé na li joxé na la yow tay jabaru président bu gën dem di joxé ay ki do len enquête ba xam ndax ki amna lu mu jëndé lolou mais amna ko jëkëram amna salaire bu ko nexé dag ci salaire mom ci bopum da fay liggé ñi dañ leen wara pendre au et court waaw ñu fi nek sa di expliquer man motax képp ku leen di faral nga leen di ki wallahi la azim doko mom parena ci wax ak bi duma la sa xol duma sa déglu ñi leen di faral wala ñu leen di ak fu mu mëna don télévision yépp suivruma ci dar waaw amna ci sama droit duma sa wax ak ñom na sama quelques mbokk bare wuñu ñu la ñu faralon Macky Sall ba ma gëjé wax ak ñom kenn xamul kay dama leen di wax ni yeen comprendre wu leen dar suba so leen xeyé yeen lo leen di ti té am ngeen droit faral ku leen neex mais man duma wax ak yeen waxu politique lool paré na ci fan yépp ñom ñomay wo di nan ñun kay ñi ngi balu ak ñun kay man le man lool lañ may balu ak balu leen ak seen bop ndax yeen falsé crétin la
assalamu alaykum dama japon ma ngi doro cheikh touti manena ci dama ma doon bind ma ngi doon bind sax waye da fekkon yenn say do meuna wax fi ngay nek ak yi ngay fim lay fekk ma genn doro meuna communiquer touti di nuyu ñep rek di wax rek ni di ngeen fi di ngeen di wax yépp de ma ngi ko bind ni depuis mo di wax ba fi aja njay tollu ak Malik dafa nan yoy la deglogul dafa mel de yeena ngi deugal limay wax neexula nangu nak wala neexula comprendre fi may waxe sama golo gi saay mako wacce dafa mandal gal ni nous n'avons pas affaire à des humains li ngeen fi wax yépp du yëfi nit di manam ay nit duñu def lool li ngeen fi wax yépp ni xam ngeen ni ay monstre ñoy defé non modi dégg nako man fama tambalé dafa sori dé ah motax bëgguma dugg sax ci affaireu Sénégal fi mu nekk ni yalla xamna ni affaireu Sénégal bëgguma ci waxati sax parce que duñu ay nit li waji nan du ngeen ay nit ay dof ngeen mais c'est tellement vrai nop ci jabor yi sax duñu def comme ni sénégalais di def golo yi sax duñu def comme ni sénégalais di def golo yi la la wax de te man dama lay indil ay firnde ak ay dalil yo xamni kenn duko wedd kenn munu ko kettek dara limay wax ni kenn mun le prouver le contraire demb rek la gis ben way ma ngay teug ñu diko feccel ben khasside serigne touba bu muy wax ramal wara allahu akbar allahu akbar allahu akbar ay way bu ngeen gisee num koy fecci way man ñi ñoo bon deug ñi ñoy ay golo deug ñi ñoy ay golo ñi def lu mel non ñoy ay golo li alcorane di wax di ngeen dina am nit ñoo xamni dinañ dem ba fete souf bayima ma nga nuyu ki ñaabu professeur ñaabu égypte ndeysane ma nga manan ramal wara de ep na fecc ramal wara mu ne ep na fecc de allah akbar sakuna manam ñuy sakku ñoy mom lay wax ramal wara kan ngeen di sakku ci borom bi lañuy sakku taw yiw rek la mëna doon ramal wara allah akbar ramal wara mais bo gisee nim koy fecc bo gisee nim koy fecc di yeungal ay ndig di teñex ñu nan ramal wara gañu di taccu ramal wara manam ah mais c'est horrible ñi ñoo bon deug mais señu mbokk chrétien yi sax war nañu japp comme ay golo ñom duñu def lool di liñu sacc yépp ci sénégal déggu len ci ben chrétien bu ci bok wala buñ né ben du ñaar dé liñu sacc ak liñu loubal ak criminel yi bari wu ci ay chrétien bari wu ci ma la wax lool ñom ñu ci bari ci ñom sax lañ ci boom ana Philbert Sambou ak DJ Badji hein bu da ngeen am affaire ak ay nit ñu ni deeta way modi gis ngeen limu net li ci ño xamni ñi ñun dañu yor comportement comme ñun duñu ay bayima lañuy yor comportement bayima lañuy yor ben tubaab ñew nangu ko diñu liggéeylo fofu nangu suuf ci tal ay moteuram parce que teggu ñu doomu adama modi neena suuf ci wurus lañuy yor waye ñun bop yi cop la cop mo ci nek suuf ci wurus la waye bop yi cop la non sont pas intelligent waxna leen ko batay bes bu nek limay wax muy firnde wuri man limay wax samay wax jallu musla bes bu nek ngeen gis lima wax bes bu nek ngeen gis lu firndel limay wax ken du weddi samay wax way ñu ni deeta way de nga ajanjay limu netli gañi violé domi jamburi amna lu mu don netli sank ni ñi violé domi jamburi dañ lay violé luma ci xam du jeex ci ñi ñu violé ay gono yu tuti fa la lepp doxé tabbi geej bes bu nek ñi ngi violé di ñun ay bayima lañu jappé tuwa bi ay bayima lañu jappé naru libanay ay bayima lañu jappé yefi bayima rek lañuy def kenn nawlo wuñu lek gi ay mbalit lañuy fa buub ñu ñuy lek nit ñi di dé rek day don care nobody care c'est ce qu'on mérite li modi di netali tuba bi di len fay du len fayé ko ah may len ko sax upp na ci la wax dañ leena wara fayé ko sax parce que c'est tout ce qu'il mérite gëg chef de village bi roc ci ko di len ko jaay c'est ce qu'on mérite duñu ay nit jëfën non sont pas intelligents ah intelligence bi bu amone dafa ngeen sénégal dina tollu fi non sont pas intelligents yefi golo rek lek ay 12 000 millions de milliards xawma nangam ah japp xalé yi di ray ngay ciawantay jaasi ci tooli nga gis ben dof dug ak juram ci sa tool nga wax mu ciawlay jaasi ray lañu fapsul ñu ni jangal nañ ko kamil waccel nañ ko kañ lañ jaal ñu ni juram ñetti fan ñu ni ah waccel nañ ko kamil wa kañ la waccem kamil mi ñu dal di wacce kamil fa la lepp doxé tabbi geej